Hallo, hører dere meg? Flott. Ok, da har vi kommet til kjemidelen av fysikk og kjemi. Og da har jeg først lyst til å spørre om det er mange som har hatt kjemi 1 og eller kjemi 2 på videregående. Ja, noen? Ja da. Det er bra, og da er det sånn at dette er jo da et litt sånn grunnleggende fag. Hvis dere tar og kikker litt på temaene her sånn, så håper jeg at dere kjenner igjen alt det som står der. Stemmer det? Ja. Så dere har da hatt dette her allerede i 2 år, og tenker at det er da opp til dere om dere har lyst til å være i timene, få dette en gang til, eller om dere ønsker da å ta en kjapp repetisjon for hver uke, eller litt før eksamen. Poenget mitt er i hvert fall at dette her er kjent stoff. Kan bli litt kjedelig å sitte og høre det opp igjen for dere. Så ta et valg på hvordan dere har lyst til å repetere dette. Men jeg bare sier at selv om dere har hatt det, så er øvingene obligatoriske likevel. 2 av 4 kjemiøvinger. Og dere må også ta eksamen. Eksamen er på samme dag og samme tid og sted som fysikkeksamen. Så dere må igjennom den allikevel. Bare være obs på det. Men det skal jo da være kjent stoff. Så det var da den gode nyheten til dere. Den ikke fullt så gode nyheten til alle andre som ikke har hatt kjemi før. Det er at de andre har jo hatt kjemi i 2 år. Brukt god tid på det. Dere må gjennom cirka det samme pensum på 10 forelesninger. Disse temaene, dere skal gjennom det samme som de andre har hatt. 2 år på, 10 forelesninger. Det betyr at pensum vil føles litt stort. Og noe av det er også til dels litt vanskelig. Frem til man kommer inn i det. Så da blir det jo en liten jobb for dere å bruke tid på det som trengs. Jeg kommer til å gå gjennom mye av det grunnleggende i timene, men jeg vil jo ikke rekke alt. Ikke alt like nøye og sånt nå. Så da er det viktig å også ha fulgt med på hva som er pensum. Det står her sånn, informasjonskjemidelen. Da kommer de til denne siden her. Så er jo læremidler, altså pensumboka, er jo da tilsvarende som i fysikk. At det er open text. Og kapitlene i open text er gjengitt her sånn. I rekkefølgen de kommer i boka. Så det er det som er pensum, så da kan dere få spørsmål fra alt derifra, selv om jeg ikke har vært igjennom det. Ja.
Hvordan er dette her i forhold til hvis man hadde forkurs i fysikk her på NTNU?
I fysikk? Jeg vet ikke hva dere hadde i kjemi, eventuelt i fysikkforkurset. Dette er kjemidelen, så ja, jeg har kanskje hatt litt av det, men jeg tviler på at jeg har hatt alt sammen på det forkurset. Du får jo lese gjennom temaene vi skal gå igjen, hvis du mener at du kan alle sammen. Så det er jo uansett frivillig å møte opp i timene. Ja. Så da, det er pensumoversikten. Altså, under her sånn er det en rekkefølge jeg går gjennom temaene. Litt annen da, rekkefølge enn det som står i OpenStax. Så derfor har jeg da skrevet det jeg går gjennom, og hvilke kapitler det tilsvarer i boka, som ser litt annen rekkefølge. Ja. Og så har jeg skrevet opp en sånn alternativ læremiddel. Den er jo ikke like grundig som OpenStax, men det er en mulighet. Den er da på norsk relativt kortfattet, ikke veldig dyp, men det er mest av grunnleggende jeg kommer igjen her. Da. Så det en mulighet hvis dere ønsker det. Ok. Og ellers, ikke sant? Nå vi jo vi inne da på Blackboard-siden her sånn. Gått ned og sett på kjemi Gjøvik. Da kommer de inn her sånn. Litt den informasjonen jeg ga nå om at dette repetisjon av kjemi 1 og kjemi 2. Mer eller mindre. Gjennomføre obligo-eksamen. Og så fremdriftsplanen. Så det nå hver fredag i 10 ganger. Hopper over påsken selvfølgelig. Tema er sånn, hvilke kapitlet tilsvarer, og ja, også øvingene som lagt opp. Det noen spørsmål til det praktiske? Nei. Det bra. Da kan vi jo begynne med, ikke sant, vi skal se nå på atomets oppbygging, periodesystemet, skal vi snakke om i dag. Jo, ta med det også. Her sånn, hvis du går inn på fagstoff som ligger under her, så har jeg delt opp det i litt undergrupper igjen. Og her sånn, så ligger da opptak fra forløsningen i fjor. Sånn, det ganske litt... Akkurat liksom i år. Dere vil også finne da en PDF av notatene som jeg skriver her sånn. Jeg kommer da til å gjøre det tilsvarende også i år, legger ut opptaket vi har for i år, og notatene som jeg skriver. Det blir jo ganske likt som i fjor, så det går da også an å, hvis du vil se på de forkant for eksempel, så går det an å bruke fjorårets. Ja, da tror jeg... Det var det. Og spørsmål nå? Nei. Ok, vi skal snakke litt om atomet. Atom, de gamle filosofene lurte litt på hva som ville skje hvis man tok en gullklump for eksempel, og så delte man den i to. Så delte man den i to igjen, og så delte den i to og to og to, og fortsette. Kunne man da fortsette å og dele dette helt uendelig, eller var det en stopp på det? Altså, kom man til en minste partikkel som man ikke kunne dele? Konklusjonen deres ble til slutt at ja, det måtte være en minste partikkel, et eller annet som var udelelig. Og så kalte det et atom, som betyr rett og slett udelelig. Akkurat hvordan det kom til det, det er jeg litt usikker på, men de mente i hvert fall det. Og da mente jeg at jeg hadde funnet de minste delene. Da viser det at det er jo ikke helt sant. Men vi skal begynne med å se en liten filmsnutt fra Newton, som snakker litt om da, hva som er minst.
Universet er uendelig stort, men det uendelig store er bygd opp av mange mindre deler. Faktisk ser det ut som om alt er bygd opp av mindre ting. Jorda av stein og vann. Vann av vanndråper og vanndråpene av atomer. Men hva egentlig det minste som finnes? For å finne ut av det drar jeg til Bjørn, som fysiker. Han ekspert på små ting, og dessuten en veldig smart fyr.
Du veldig glad i små ting.
Jeg elsker små ting, jo mindre jo bedre.
Men hva det minste?
Det et av de beste spørsmålene i verden. Man har lurt på det siden tidenes morgen omtrent, siden vi mennesker begynte å lure på ting. Og veldig lenge så hadde vi jo ikke mulighet for å finne det ut. Nå for tiden så har vi mikroskop.
Mikroskopene kan hjelpe oss å oppdage mindre ting enn øynene kan se. Det viser Bjørn meg ved å putte helt vanlig sjøvann under et lysmikroskop.
Her har de tatt vann som inneholder alger, noe som heter kiselalger. Så hvis du er ute og svømmer i sjøen, så bader du rundt i disse tingene her.
Her algene forstørret 250 ganger. Og her 1250.
Hva de små prikkene der da?
Det en del av algeskelettet som har sånne porer I seg.
Men hvis vi prøver å komme oss enda nærmere på den der for eksempel.
Mm, den ser jo litt sånn mørk og rar ut nå. Kan vi gå inn på den?
Og det her har du null sjanse til å se med bare øya.
Det så langt som vi kommer med det mikroskopet her. Nå må vi ha en bedre teknikk hvis vi skal se enda mindre ting.
Og det utstyret der, det regner med at du har.
Det har vi stående bak her. Du begynner.
Ja.
Her ser du.
Det var litt større.
Det litt større. Her har vi også et mikroskop. Det litt kulere enn det forrige. Mm-hmm. For dette her mikroskopet her gjør noe helt annet. Forrige mikroskopet, det brukte lys. Vanlig lys som vi kan se med. Det her bruker I stedet elektroner.
Elektroner?
Ja, det en bitter liten partikkel. Mm. Skal vi komme tilbake igjen til etterpå. Den partiklen bruker vi her til å skyte ned på det som vi ser på.
Så I stedet for å skyte på lys, så skyter man egentlig elektroner, da, kan man si det?
Ja, da skyter vi elektroner I stedet. Oh, ja. Og her ser du, samme typen algeskelett. Så kan vi gå enda høyere opp I oppløsning.
Oi.
Vi ser på detaljene inni midten her for eksempel. Dette mye bedre enn det vi klarte med lysmikroskopet I stad. Så hvis vi ville forske på alger, så dette her kjempebra.
Veldig bra for algeforskere.
Nettopp. Men for oss som skal finne de minste byggestenene I naturen, så må det være noe som bygger opp dette her igjen også.
Ja, kan du gå enda nærmere da?
Nei, det ikke så lett.
Så det her grensen?
Det her omtrent grensen for denne typen mikroskop. Men vi har et enda kulerett.
Selvfølgelig.
Kom Nå skal vi inn og se på en bit utstyr som så følsom at vi må ha en egen luftsluse til den. Så nå må du lukke den døra før jeg kan åpne døra som går videre inn. Det for at lufttrykket skal holde seg helt, helt jevnt inne I mikroskoprommet.
Ah, alt det her, det mikroskopet?
Hele den høye her et transmisjonsmikroskop. Det her så vanskelig å bruke at her må vi ha med oss eksperter som kan dette her ut og inn.
Hallo, hallo, eksperter.
Hallo.
Fine eksperter. Det her det beste mikroskopet I verden, omtrent?
Dette omtrent så bra som det blir å få bilder av.
Nå ser vi ikke lenger på algene, men et slags keramikkstoff som heter strontiumtitanat. Det nemlig lettere å se på I et transmisjonsmikroskop enn alger.
Det var ikke så veldig spennende bilde.
Nei, det 10.000 ganger forstørrelse, og da ser stoffet litt sånn grått og rart ut. Men så kan vi gå enda lenger inn, zoome innover, til noen millioner ganger forstørrelse. Og se her, her begynner det å komme en sånn gitterstruktur, ser du det? Sånne små prikker.
Ja, jeg ser det. Hvite og svarte prikker.
Og de prikkene der, de atomer.
Det her atomer?
Det atomer. Nå ser vi atomene.
Med flere millioner ganger forstørrelse kan man altså se atomer.
Det som litt artig med de atomene at det hadde nesten ikke gjort noe om det hadde vært algene vi puttet inn her, eller noe annet. For det ser nesten likt ut uansett. Det ikke så veldig mange forskjellige typer atomer. Og de atomene de bygger opp alt. De bygger opp prøven her, de bygger opp algene, og deg og meg.
Det vil si at hvis det var jeg som hadde ligget under mikroskopet, så hadde bildet sett omtrent likt ut. Her for eksempel tre ulike stoff. Mønstrene og sammensetningen av prikkene litt forskjellig, men ellers ser bildene prikk like ut. En hev med atomer. Men atomet ikke det minste som finnes.
Det finnes ting inni atomet også. Atomet laget av ting. Men skal vi se på det, da hjelper det ikke med sånne mikroskop. Da må vi bruke hodet litt. Og litt annet utstyr. Skal vi gå og se på det?
Ja.
For vi kan nemlig ikke se det som mindre enn atomet. Men vi vet det der for det. Og for å forstå hva atomet bygd opp av, må vi ha hjelp av noen kosebamser.
Ja, vi så jo noen veldig fine atomer der borte. Noen små, runde kuler.
De hvite prikkene.
Ja. Mm. De egentlig skyer.
Skyer, ja.
Mm. Små skyer av elektroner.
Atomet har elektroner som svirrer rundt og lager skyer som gjør at vi ikke ser lenger inn. Men bak elektronskyene, langt inne I midten, har atomet en kjerne.
Den består av to andre partikler, som vi kaller proton og nøytron.
Ja.
Så der ligger den kjernen I midten, og så svirrer disse her elektronene på en litt sånn kaotisk måte rundt I et slags sky eller skall utenfor.
Ja.
Det sånn atomene ser ut.
Ja.
Dette her det første eksempelet vårt på en partikel som minst. Så vidt vi vet I dag, så kan den ikke deles opp mer. Du leter etter de minste delene av naturen. Den en av dem.
Så han her, han minst.
Mm. Disse her derimot,
ja.
De ganske små. Faktisk de så små at hvis vi hadde tatt liksom, alle protonene og neutronene inn I kroppen din og blåst opp sånn at de ble så store som dette her,
ja.
Så hadde kroppen din blitt større enn hele solsystemet.
Det innmari svært.
Mm. Men sier egentlig mer om hvor innmari små disse her. Men ja. De altså ikke minst.
Nei, for hva minst?
Det som inni dem I stedet kvarker.
Aha.
Det to partikler, to typer partikler. En som kalles oppkvark, og en som kalles nedkvark. Opp og ned. Så alle atomer altså laget av kvarker I midten, og elektroner rundt.
Tenk det! Alt vi ser bygd opp av atomer, og de igjen bygd opp av tre byggeklosser. Elektron, oppkvark og nedkvark. Da skulle man jo tro at alt bygd opp av elektroner og kvarker. Men så enkelt det ikke. Fysikerne har funnet hele 14 partikler til, som også minst.
Hver av dem har sin plass I naturen. Noen med I atomene, noen med å holde atomene sammen. Noen bare inne I sola, noen bare bare andre steder. Men til sammen så blir de hele den flotte naturen som vi en del av, som bygd opp rundt oss. 17 partikler, der har du dem, de minste bitene av naturen.
Så det rett og slett delt 17. Plass vi snakker om her?
Delt 17. Plass.
Eller delt 1. Plass, om du vil.
Ja, delt 17. Plass. Eller 1. Ok. Så når vi da begynner med å snakke om atomer, så fikk vi nå et visst innblikk I størrelsen. Og så så vi da på hvordan det kunne se ut, når vi da hadde en ekstrem forstørrelse. Og så hva det bestod av. Og da var det jo da elektroner, oppkvark og nedkvark. I kjemien derimot så vi ikke så bekymret for oppkvark og nedkvark. Vi tenker oss at protoner og nøytroner det det som med på å bestemme de kjemiske egenskapene til atomene. Så vi stopper der. Så vi hadde altså elektroner. Det var jo en elementær partikkel, altså en partikkel som ikke kan deles. Og så har vi protoner og neutroner. Sånn. Og for våres del så stopper vi der. Kjemiker kan ofte påstå at protoner og nøytroner elementære partikler, og det stemmer strengt at ikke, men vi har ikke behov for den videre neddelingen når vi da skal se på kjemiske egenskaper. Ok. Og så så vi jo da ikke sant? Det var jo da bare en hvit prikk. Hvite prikken da de elektronene som går da I baner rundt en kjerne. Og de så like ut, fordi siden det da elektronene vi ser, så jo da elektronene jo like hverandre. Så enten det et lite atom eller et stort atom, så ser den hvite skya lik ut. Når vi da skal se hvordan vi tenker at det så bruker vi ofte skallmodellen til å forestille oss det. Og så begynner vi da med et veldig enkelt atom. Det finnes heldigvis flere enn ett atom. Det fant ikke filosofen ut, men det vet vi nå. Og da det kjernen som har proton. Hvis vi starter med det enkleste, så har det ett proton I kjernen. Og så var det elektroner som går I en bane rundt. Ja. Og da kan vi E minus, skriver jeg der sånn, elektron som går I bane rundt. Dette da det enkleste atomet vi har. Alle atomene har fått et navn. Så da har vi startet med det enkleste. Og hvordan kan vi nå få flere stoffer ut av dette her? Det flere måter, men hvis vi ser på de forskjellige atomene, hva forskjellen på et atom og det neste? Ja, det antall protoner I kjernen. Vi kan nå lage oss et nytt atom ved at vi putter en proton til inn I kjernen, sånn at vi nå har to protoner I kjernen. Vi har fremdeles elektroner I bane rundt. Sånn. Vi ønsker å ha like mange elektroner I bane rundt som vi har protoner I kjernen. Hva kommer det av? Jo, det fordi elektroner har en negativ ladning. Mens protoner har en positiv ladning. Sånn. Og størrelsen på de absoluttverdien den samme, men de har motsatt. Et elektron har en ladning på minus 1,6 ganger 10 i minus 19. Kolomb, mens et proton har en ladning på pluss 1,6 ganger 10 i minus 19. Kolomb. Og det der jo da elementærladningen. 1,6 ganger 10 i minus 19. Kolomb, det elementærladningen. Så vi sier, hvis vi refererer til elementærladningen, så kan vi si at det elektronene har en ladning på minus 1. Minus 1 elementær ladning, mens protonene har en ladning på pluss 1. Mm. Så hvis vi da har like mange elektroner som vi har protoner, så det altså nøytralt totalt sett. Så alle atomer har en nøytral, altså null ladning. Så lenge vi ikke har gjort noe med det. Ok, så da har vi altså elektroner I banen rundt, så har vi protoner I kjernen, og så har vi et lite problem. Hva skjer med to positive ladninger som står ved siden av hverandre? Jo, de frastøter hverandre. Og det der nøytronene kommer inn. Nøytronene har egenskapen at de kan stabilisere kjernen, sånn at disse protonene ikke går fra hverandre. Sånn. Så da har vi et nytt atom. Det da nødvendigvis litt tyngre. Det har fire kjernepartikler I stedet for bare ett. Vi kan fortsette nå. Og hva skjer hvis vi putter ett proton inn inn I kjernen? Da vil vi ha tre protoner I kjernen, da må vi nødvendigvis også ha tre elektroner rundt. Og så har vi da det vi kaller en skallmodell. Skallmodellen sier noe om at det begrenset antall plasser, begrenset hvor mange elektroner vi greier å putte inn I hvert sånn skall. Når vi har fylt opp et skall, så for å få flere så må vi begynne på et nytt skall. Sånn. Og så må vi igjen ha nøytroner I kjernen for at det skal være stabilt. Og så det dessverre ikke like lett å bare si at vi har like mange nøytroner som protoner. Så I dette tilfellet sånn, så trenger vi fire nøytroner. Okay. Og ikke sant, nå det nytt atom igjen, og alle atomer har fått et navn. De har fått et helium. Det navnet til atomet som har to protoner I kjernen. Og så det lysium, som det neste. Vi kommer til å se på flere etter hvert. Okay. I tillegg til å ha et navn, så har du også et kjemisk symbol. Det har alle atomene. Det da det første eller de to første bokstavene, enten det greske eller latinske alfabetet. Sånn som jern, for eksempel. Ferro, Fe. Helium. Ikke sant? Det kunne vært bare H, men det har vi jo da brukt på hydrogen. Så da blir det de to første. He. Så har vi jo norske navn, ikke sant? Sånn som jern jo norsk navn. Det ikke naturlig å bruke det som et universelt kjemisk symbol. Ergo greske eller latinske. Eli. For litium. Så da har vi et kjemisk symbol. I tillegg så kan vi ofte se at det står et tall nede foran der. Det atomnummeret. Altså hvilket nummer I rekka hydrogen. Og atomnummeret, det det samme som antall protoner I kjernen. Sånn. Så for helium så vil vi ha 2. For litium vil vi ha 3. Så det atomnummeret. Atomnummeret da altså det samme som antall protoner I kjernen. Sånn. Og så kan vi også bruke Der ser jeg at det et tall oppe her. Vi kan bruke det også. Og det det vi kaller massetallet. Og massetallet, det antall partikler. I kjernen, altså protoner pluss nøytroner. Så ikke sant, for hydrogen, som bare har et proton I kjernen, og ingen nøytroner, så jo da massetallet 1. For helium, så massetallet 4. For litium, 7. Så hvis vi lurer da på hvor mange nøytroner det så det ikke sant, massetallet 7 minus atomnummeret med antall protoner, 3, da får vi altså 4 nøytroner. Så da har vi altså at alle atomer har et navn, har et kjemisk symbol, og det et atomnummer. Totalt sett så har vi 90 forskjellige atomer I naturlig tilstand. Det vil da si at de stabile nok. I tillegg så har man jo greid å lage noen flere atomer på labben, så totalt sett regner at vi har 118 atomer. Og da de siste ustabile. Sånn, så når vi da snakker om atomer, så det, ikke sant, protoner, nøytroner I kjernen, og så det elektroner I banen rundt. Og du har de elektroner som gikk I banen rundt, som vi greide å se med dette ekstreme mikroskopet. Okay. Vi må gå gjennom litt definisjoner til å begynne med her nå. Og vi hører jo ofte snakke om grunnstoff. Og hva mener vi egentlig da når vi sier grunnstoff? Jo, det et stoff som består av kun en type atom. Så en type atom. For eksempel da vi kan ha gull. Består av kun gullatomer. Det kan, ikke sant? Det ikke, tenk å være ett atom. Det kan være mange. Så gull, hvis det rent gull, så det det vi kaller et grunnstoff. Men vi kan også ha på andre former, H2 for eksempel. Hydrogengass. Det et grunnstoff. Og når vi skriver H2 på den måten her sånn, så betyr det at det to hydrogenatomer som bundet sammen. Så hvis det hvite her sånn, et hydrogenatom, så ikke sant, H2, det betyr at to hydrogenatomer satt sammen. Dette et hydrogenmolekyl. En partikkel som satt sammen av to hydrogenatomer. Det et grunnstoff. Så har vi jo selvfølgelig O2 et grunnstoff. Sant? O2 betyr at da det to oksygenatomer som satt sammen. Men så har vi også O3, ozon, som satt sammen med tre oksygenatomer. Det også grunnstoff. Kun en type atom. Og så, ikke sant, da ser vi at okay, vi kan med når vi tenker grunnstoff, så får vi får en god del forskjellige grunnstoffer, ikke sant? Vi har 90 forskjellige stabile atomer. Og så kan vi se at vi kan ha enten kanskje to eller tre bundet sammen og det blir litt forskjellig stoff, men vi likevel veldig begrenset av antall atomer når vi tenker hvor mange forskjellige grunnstoffer kan vi få. Det en begrenset antall mengder grunnstoffer. Heldigvis da kan vi lage stoffer på andre måter også. Og da sier vi at vi får kjemisk binding. Og for å få en kjemisk binding, så må vi ha minst to typer av atomer. Så det jo kanskje naturlig å begynne med det vanligste vi har omtrent. Vann. Hva består vannet? Jo, det består av hydrogen og oksygen. Så da har vi to forskjellige typer atomer, ergo en kjemisk binding. Det bundet sammen. Hydrogen og oksygen. Men så det noe med forholdet mellom det også. Det må være et spesielt forhold. Det gjør vi på den måten H2O. Det betyr at vi har to hydrogenatomer og et oksygenatom. Så hvis vi tenker oss at vi skal tegne opp hvordan det ser ut. Sånn. Så, ikke sant, hvis vi da tenkte oss at de hvite sånn, det var da hydrogenatomer. Dette da hydrogengass, H2. Så trikser vi litt med det, får det til å reagere med oksygen, og så har vi laget oss vann. Vannmolekyl, en sånn ødeliten vannpartikkel, oksygen, bundet til to hydrogenatomer. Det jeg tegnet der sånn, oksygen, bundet til to. Vann. Og sånn kan vi fortsette å lage veldig mange forskjellige stoffer. Vi har for eksempel svovelsyre. Ok, det jo da et kjemisk navn. Hva består det av? Ja. H2SO4. Ok, H2SO4, hva betyr det? Jo, vi har svovel, oksygen, vi skal ha fire oksygen, og så skal vi ha to hydrogen. Sånn. Ikke sant? Svarte, svovel, hvite, hydrogen. Så H2, to hydrogen, S, svovel, en, O4, fire oksygen. Så når du ser da en sånn formel, H2SO4, så vet dere hvor mange hydrogenatomer det i en sånn, hvor mange svovel, hvor mange oksygen, og så videre. Det trenger vi da senere. Og så da, ikke sant, nå har jeg skrevet det på to måter, kan du si det. Ene jo her sånn, hvor vi har da en molekylformel, det dette her. Den sier oss bare noe om forholdet mellom de forskjellige atomene. To hydrogen, en svovel, fire oksygen. Mens her sånn, så har vi det vi kaller en strukturformel. Den sier oss også noe om hvordan det satt sammen. Hvordan ser det faktisk ut. Men bare molekylformelen, hvis vi får opp hit den, så må man begynne å gjette på hvordan det ser ut. Da kan man jo få litt forskjellige svar. Når man har tegnet det opp som en strukturformel, så kan man bygge denne sånn at det ser riktig ut. Sånn at det riktig. Noen tilfeller det ikke noe valg, kan man si. Andre tilfeller så kan man, en molekylformel kan være opphav til 4-5 forskjellige strukturformler. Så, ikke sant? Da har vi sett at svovelsyre, H2SO4, det betyr at det to hydrogenatomer. Det ett svovelatom og fire oksygenatom. Sånn, og så finns jo, jeg kan ta noen flere eksempler. Vi har jo CO, CO2, NO, NO2, N2O5. Ja, vi kan lage veldig mange flere eksempler på da, kjemisk formel. Molekylformel, eller litt mer generelt, kjemisk formel. Okay, så da har jeg jo nevnt dette med molekylformel, så vil jeg da bare ta hva et molekyl? Ja, det da en avgrenset partikkel med minst to atomer satt sammen. Så det betyder at CO, CO2, vann, ozon, oxygen, hydrogengas, det alle eksempler på molekyler. Så hydrogengass, selv om det et grunnstoff, altså består av to like atomer, så det et molekyl. Det som litt annerledes gull, altså metaller generelt. Fordi der det ikke sånn at det bare ett, to eller tre gullatomer som satt sammen. Der kan vi rett og slett bare føye på flere metallatomer. Da blir bare metallklumpen større. Det gjør ikke noe stor forskjell. Det gjør ikke noe forskjell i kjemiske egenskapene. Den blir bare større. Så kan vi dele den i to, så har vi to mindre metallklumper. Vi har fremdeles akkurat de samme egenskapene. Det kan vi gjøre ned til vi har ett atom. Fremdeles akkurat de samme kjemiske egenskapene for gull. Det kan vi ikke gjøre med vann. Ikke sant? I vann så har vi molekyler, altså små partikler, som da sånne. Og vi kan jo selvfølgelig dele vannet i to. Da har vi to like store mengder vann. Men før eller senere kommer vi ned til at vi skiller ut ett sånn molekyl. Og det ikke da sånn at det består av ett atom, ikke sant? Det jo tre atomer. Så da får vi en sånn avgrenset partikkel. Deler vi nå opp dette her for å komme ned til enkelt atom, så har vi ikke vannlegging. Da ødelegger vi vannet, da bryter vi bindingene, og så har vi plutselig oksygenatom og to hydrogenatomer i stedet. Da har vi ikke vann lenger. Så det forskjellen da på molekyl. Da ender vi opp med at vi har en avgrenset partikkel og for eksempel da, metaller. Vi kommer litt mer tilbake til akkurat det der senere. Det noen som har noen spørsmål? Det var gått om så langt. Nei? Ok. Ja. Da skal vi se. Skal vi se på noe... ikke sant? Vi snakket jo... om grunnstoffer, atomer, hvis vi da begynner med å se på hydrogen, så har vi sagt at hydrogen består av ett proton i kjernen og ett elektron i banen rundt, og that's it. Og det stemmer da for 99,984% av all hydrogen som finnes. Så har vi selvfølgelig da noen unntak, noen som skal være litt spesielle. Så vanlige, ett proton, ett elektron, vandrer rundt. Og en, en. Og det gjelder da for 99,984% av all hydrogen. Uansett hvor du henter deg ut den, så sant du ikke har manipulert det, så 99,984% av hydrogenet på den formen der. Så har vi da noen unntak. Og det ikke sant? Det har fremdeles ett proton i kjernen. Hvis vi ikke har ett proton i kjernen, så det ikke hydrogen lenger. Hvis vi har to protoner, så det helium. Men vi har noen som har ett nøytron i kjernen. Og igjen da, ett elektron i banen rundt. Sånn. Fremdeles hydrogen, fordi det har ett proton i kjernen. Det det som definerer hydrogen. Ett proton i kjernen. Men i dette tilfellet så har det også ett nøytron. Atomnummeret fremdeles 1, men atommassen, eller ja, massetallet, det nå 2. Ett proton og ett nøytron. 0,0016%. Så har det også fått et eget navn. Ok, klokka ett, vi tar pause, så fortsetter vi møte kvart over ett. Ja. Det skulle være 0,016% på hydrogen med et nøytron I kjernen. Jeg hadde fått eget navn. Det deuterium. Ja. Og for eksempel da, tungt vann var jo snakk om dette her. Det de ønsket seg da var vann hvor begge hydrogenatomene var byttet ut med deuterium. Det to. Det jo fremdeles hydrogen, det har bare fått et eget navn da, spesifikt her sånn. Og så har vi en variant til faktisk. Sånn, alt annet jo likt. Et proton I kjernen, et elektron I banen rundt, men nå det to nøytroner. Og den tritium. Sånn. Og I og med at det andre egentlig summeres opp til 100, så det ekstremt få av den der nødvendigvis. Men det finnes, den radioaktiv. Ok. Så da har vi isotoper. Det altså varianter av det samme grunnstoffet, eller samme atomet, med bare forskjellige antall nøytroner. Og veldig mange av atomene våre har det. Ok. Ja. Da skal vi gå tilbake og tenke litt på den filmen igjen. Dette. Og så husker vi at atomene de var små. Det ble ikke sagt noe spesifikt om akkurat størrelsen I filmen. Så skal vi sette noen tall på det nå. Så skal vi se litt på altså størrelsen på atomet, og da det elektronskya, ikke sant? Diameteren over atomskya, og så selve kjernen, bare størrelsen på kjernen. Og det litt forskjell der sånn. Så hvis vi tenker hele atomet, altså over gasskya, så ligger den på mellom 1,0 ganger 10 I minus 10 til 2,4 ganger 10 I minus 10 meter. Så det diameteren. Og så hvis du da ser bort fra elektronen som går I banen rundt, og bare ser på kjernen, så ligger den på cirka 1,0 ganger 10 I minus 15 meter. Altså, det veldig stor forskjell. Og for kjernen så varierer det ikke så veldig mye. Sånn. Så det ligger rundt der. Hvis du prøver da å kanskje greie å gjøre det til litt mer kjente størrelser, så vil jeg si at hvis vi nå har kjernen, den på størrelse med en bordtennisball, så spørsmålet, ikke sant, hvor langt ut må vi gå for å finne da elektronene. Og det 350 meter bortover. Så radien da 350 meter. Og det da hvis kjernen på denne størrelsen. Så skjønner du at det jo da liksom, sånn plassmessig, hva det atom består av? Ja, det består egentlig av veldig mye tomrom. Ja, det kjernen her, og så har du elektronene. Langt der ute, som elektronene, mindre enn protoner og nøytroner, så det 350 meter imellom, ikke sant? Så det ikke noe som helst, bare tomt. Og så hvis vi da tar med og ser litt på vekt også, så det sånn at, ikke sant? det jo partiklene veldig partiklene, protoner og neutroner og elektroner veldig små og de veier jo veldig lite. Dette ble jo kanskje nevnt I filmen. 1,67 ganger 10 i minus 27 kilogram på et proton, cirka det samme på et neutron. Og så elektronene veldig mye lettere. 9,1 ganger 10 i minus 31 kilogram. Ja, dette jo da ekstremt små tall, men så ser vi også det at protoner og neutron jo veldig mye tyngre enn elektroner. Hva har det å si for atomet? Hvis vi da kobler det sammen med dette med størrelsen, kjernen sånn, elektronene jo 350 meter utenfor her, elektronene veier superlite I forhold til kjernen, og det betyr at vi I veldig mange sammenhenger kan vi regne at all vekt for et atom finnes I kjernen. Det noen sånne praktiske betydninger da, når vi kommer til for eksempel gasser, bevegelser og sånt. Så vi kan nesten, vi kan regne at all masse I kjernen. Okay. Så jo dette veldig små tall, og det jo litt sånn upraktisk å arbeide med sånne små tall. Så vi har gjort tilsvarende for vekt av atomer, som man gjorde da for ladninger. Det var en elementærladning, har vi definert. 1,6 ganger 10 minus 19 kolom. Og så refererer vi da til det når vi snakker om negative ladninger og sånn. Pluss 1, det vil da si pluss 1 elementærladning, minus 1, minus 1 elementærladning. Og da har vi, ikke jeg har ikke vært med på det, men det I hvert fall definert da det vi kaller atommasse. Enhet, atommasse, enhet. Det da for å forenkle litt grann, og regninger og sånn, så sier at 1 U, det lik 1,66 ganger 10 i minus 27 kilogram. Ok, og så spørsmålet hvordan har de kommet fram til akkurat det tallet der? Ja, det har... Det har vært flere forskjellige definisjoner opp igjennom, men var på rundt 1960, så det den definisjonen vi har nå, som kom, 1 U, det lik 1 tolvtedel av karbon 12. Kan? Karbon, det har kjemisk symbol C, Det har 6 protoner I kjernen. Det alle karbon. Så finnes det 2 isotoper av den. Den ene, den stabile, mest stabile, som vi har mest av, det med 12 kjernpartikler. Og da kan vi ikke sant, se nå hvor mange protoner det Jo, det 6. Hvor mange nøytroner det da? Jo, det også 6. Når vi definerer, ikke sant, da har vi karbon, det ene isotopen som har 12 kjernpartikler. Da sier vi karbon 12. Det den det absolutt mest av, men det uansett den som da brukt som for å finne atommasseenheten, definere den. Så en tolvtedel av karbon 12, det vil da si at det en slags gjennomsnitt av vekt av protoner og nøytroner, men I den spesifikke forbindelsen. Da. Så ser vi at det litt annerledes enn hva et proton og nøytron veier. Litt overraskende kanskje, men det har noe med masse bevegelse, energi å gjøre. kanskje kan høre med Are om om akkurat det. I hvert fall ut fra vekta av karbon 12 så har vi definert atommasseenheten som en tolvtedel av karbon 12 da. 1,66 × 10⁻⁷ kilogram. Sånn, og da kan vi bruke det da for å finne atommassene til de forskjellige atomene. Altså, hva veier et atom? Sånn, da kan vi gå inn og finne for eksempel for hydrogen, så får vi at ett hydrogenatom veier 1,008 U. I dette faget her så holder man å bruke 1,0 U. Vi kan også finne da hva ett oksygenatom veier. 16,00 U. Og det da det som atommassen. Og det jo flere steder vi kan gå ut og finne dette. Vi slipper å gå veider selv, heldigvis. Og da det i såkalte periodesystem. Sånn, jeg skal bare forstørre opp litt rann og sånn. Så, periodesystem, det en oversikt over alle atomene vi har. Pluss at de ofte har forskjellige typer informasjon. Så ser vi her sånn. Hydrogen, 1,008 står det der. Det da atommassen. Vi vil også se atomnummer pluss andre ting. Vi skal snakke litt mer om, om periodesystemet etterpå. Men vi så jo også på oksygen. Oksygen sånn. Så ser vi der står det 16,00. Og da kan vi gå inn for aluminium og så videre og finne hva ett atom veier i U. Jeg ser at det står ikke noen benemning her, men det skal vi snakke om senere. Ok, så periodesystem, det kan gi oss mange opplysninger. Her sånn, så står det gjerne sånn, kallet bruksanvisning, her sånn står det atomnummer, det som står øverst der. Symbol, det en H-en for hydrogen. Navn, hydrogen, atomvekt. Ja. Ok, så da kan vi gå inn og finne atommassen. Og så av og til, så, ikke sant, vi har jo sett på vann. Vann har en formel, molekylformel, H2O. Og da det også ofte interessant å vite hvor mye veier et molekyl. Og da kan vi regne ut det ganske enkelt. Vi sier da formelmassen. Ok, formelmassen. Hvilken formel vi interessert i? Jo, det var jo da for H2O. Formelmassen for H2O. Hva må vi gjøre da? Jo, vi rett og slett summerer atommassene. Så vi har da to stykker av hydrogen og en av oksygen. Så formelmassen til vann, eller formelmassen til H2O, det da 18,00 U. Hvis vi da interessert I å vite hvor mange kilo dette faktisk så må vi da ta 18,00 U ganger hva 1 U 1,66 ganger 10 I minus 7 kilogram, lik 2,988 ganger 10 I minus 25 kilogram. Ikke sant? Ekstremt lite. Men det I hvert fall da hva det var ett vannmolekyl veier. Ok, altså ikke sant, så går vi inn her sånn, og så kan vi finne da atommassene. Og hvis vi da for eksempel ser på litium, her sånn, så ser vi at ja, det jo ikke noe helt tall. Ikke det litt rart? Hvis vi går på magnesium, 24,3, det jo langt unna et helt tall. Så ikke sant, ja, hvorfor det det? Hvorfor det sånn? Ja, og da vi tilbake til dette med isotoper. Fordi den atommassen som oppgitt her, det da et veid gjennomsnitt for alle isotopene. Ja. Så du ikke kan plukke ut de som har null, altså hydrogen, men 0, 1 eller 2 nøytroner I seg. Så tar man et veid gjennomsnitt og bruker det. Så hvis vi tar for oss litium, så ser vi at det 6,94. Så kan vi finne ut altså, hvordan vi kommer frem til det. Ja, det vi I så fall må vite, det hvilke isotoper har vi. Da har vi to isotoper. Vi har den vanligste. Litium har uansett tre protoner, men veldig mange litium har fire nøytroner. Så har vi noen litium med bare tre nøytroner. Sånn. Så det de to isotopene vi har. Så må vi vite vekta av hvert isotop. Så hvis den 7, litium 7 har 1,016 U, mens litium 6 har 6,015 U. Så må vi også da vite hvor mye, altså hvor stor andel litium 7 og hvor stor andel litium 6. Så hvis litium 7, 92,58% av all litium I verden litium 7, så 7,42% litium 6. Og med mindre vi har manipulert dette på noen måte, så det forholdet her overalt. Det spiller ingen rolle hvor du tar det fra. Det det forholdet mellom de to isotopene. Ok, når vi vet dette, da kan vi regne ut hva det der veide gjennomsnittet av atommassen som vi da oppgir I periodesystemet. Så 7,016 U ganger 92,58% pluss altså hva litium 6 veier ganger andelen og da ender vi på 6,942 U. Og det jo da det vi fant oppgitt I periodesystemet. Så det altså et veid gjennomsnitt av de forskjellige isotopene. Noen spørsmål så langt? Da skal vi ta oss og se litt mer på periodesystemet. Hvorfor det bygget opp sånn? Og så snakker vi om dette med elektroner, elektronplassering I forskjellige skall. Fordi den skallmodellen til Niels Bohr, den sier noe om at ja, du har flere lag med elektroner som går ut av hverandre. Det betyr at hvert lag eller hvert sånn skall har begrenset plasser. Det begrenset hvor mange elektroner som kan puttes inn I hvert enkelt skall. Så begynte vi jo da med hydrogen, som har da ett proton I kjernen, og ergo ett elektron rundt. Og så fortsatte vi med helium. Helium hadde da to elektroner I kjernen. Og ergo da to elektroner I vannet rundt. Så nå har vi sett på hydrogen. Helium, to protoner I kjernen, to elektroner I vannet rundt. Og så har vi sett på litium også. Og da sa vi at okay, med to elektroner så det innerste skallet fullt. Så nå, når vi da får litium, som har da tre elektroner, så kan elektron 1 og elektron 2 plasseres I første skallet, men da, ikke sant, når du da kommet til det tredje elektronet, så det ikke plass I skall nummer 1, så den må ut I skall nummer 2. Okay. Og så det plass til flere elektroner I skall 2, så kommer du til beryllium, som da fire elektroner, fire protoner, fire elektroner. Da har vi plass til to I skall 1 og to I skall 2. Bor, da har vi fått et femte elektron totalt sett som vi må plassere. Fremdeles to I første skall, tre I da andre skall. Sånn, og så har vi da karbon, seks elektroner. To I første skall, fire I andre skall. Og så da spørsmålet, hvor mange plasser det I de forskjellige skala? Da har vi en enkel formel. Den går som følger, 2 N I annen, hvor da N skallnummer. Så I første skall, N da 1, 2 N I annen blir da 2. En. Det vil da si to plasser. Skal nummer 2. 2. Det har da plass til 8 elektroner. 3. Plass til 18 elektroner. 4. Plass til 32. Altså elektroner. Jeg bruker ofte E minus for elektroner. Så skal 5. 50. Elektroner. Så det da hvor mange elektroner det plass til. Så det betyder, at hvis vi nu tar og kikker litt på periodesystemet igjen, og så ser vi om det noe system her nå. Begynner litt sånn tråkig. Vi begynner med hydrogen her. Hydrogen, ett elektronhydrogen skal, to elektronhydrogen skal. Litium, den har jeg puttet inn her. Og da, ikke sant, hvorfor det puttet der nede? Jo, det da fordi at nå har vi begynt å fylle skal 2. Ikke sant? Så skal 2 bortover her sånn. Da fyller vi den med, skal vi se, kanskje jeg skulle, hvis jeg kan bare forstørre denne litt nå. Sånn, da blir pilene litt dumme, men... Men her sånn. Her. Så ser vi oversikt over, over elektronene fordelt på skall. Ja, det ikke så lett å se. Men ja. Så øverst og sånn er det da skal 1, underst skal 2. Og da ser vi jo da at vi fyller opp bortover sånn, i skal 2. To elektroner i, for oksygen, to elektroner i første skal, og seks elektroner i andre skal, det vil da si 8 totalt. Og så kommer vi hit for neon, to elektroner i første skal, og 8 elektroner i andre skal. Og når vi da ser på formelen vår, sånn, så ser vi at 8 elektroner jo da fullt andre skal. Så hva skjer da? Jo, da må vi jo nødvendigvis begynne å fylle opp skall nummer 3. Sånn. Hvis vi ser på Na der, natrium, skall nummer 3 har 2 elektroner i første skall, 8 elektroner i andre skall, og så har vi begynt da på tredje skall med et elektron. Og så går vi bortover, ikke sant? Hvis vi ser på periodesystemet som helhet igjen, så ser vi at vi går først mot høyre, hydrogen, atom nummer 1, så går vi til høyre, atom nummer 2, altså fått ett proton til, og så går vi, hopper vi til venstre siden igjen, et tak ned, litium, atom nummer 3, beryllium 4, bor 5, karbon 6, og så videre. Så når vi går bortover, så fyller vi på med ett proton i kjernen, altså øker atomnummeret med 1, og også da ett elektron i banen rundt. Og det gjør vi hele veien. Når vi kommer da helt til høyre, så går vi ett skritt ned igjen, og helt til venstre. Her er vi oppe i atomnummer 11, altså 11 protoner, 12 protoner, 13, 14, og så videre. Kommer vi til 18, og så neste i rekka, atom nummer 19, 20, 21, og så videre. Bortover, og sånn. Så det sånn det bygd opp, og det var en Mendelejev som gjorde dette lenge før vi kunne vite veldig detaljert, eller se detaljert om, om atomer, og vite hvordan kjernen og sånn. Han gikk rett og slett på at de hadde visse egenskaper, og disse egenskapene kom igjen i perioder og grupper. Og så var det blant annet et grunnstoff som ingen visste om enda, som man hadde hoppet over da, i systemet sitt. Så kom han og sa at her mangler det noe. Det skulle vært et atom her. I følge mine ting, ikke sant? Her det systematisk, men her det et som mangler. Så gikk det en del år, og så fant det etterpå. Så han har brukt et system for å lage dette her, og vi ser at det fungerer. Og vi øker da atomnummer med 1 når vi går bortover, og så hopper vi ned når vi vender. Og det andre vi også vil se, hvis vi da følger nedover her, så vil vi se at alle de atomene der har ett elektron I ytterste skall. Det også et system. Ett elektron I ytterste skall nedover. Og disse nedover her vil ha 2 elektroner I ytterste skall. Her har de 3, 4, altså 8 her. Altså at da, nå hoppet jeg over noe. Jeg har hoppet over dette her. Det kommer vi litt tilbake til etterpå. Ja. Fordi nå så vi jo da bare foreløpig, var vi kommet til dette med å bygge skall. Vi hadde nå bygd ferdig skall nummer 2, med 8 elektroner, som jo maks. Og så hoppet vi til natrium, for å begynne på skall nummer 3. Skall nummer 3 har plass til 18 elektroner. Men så ser vi at her sånn skjer det jo noe rart. 1, 2, så hopper vi helt hit. 3 elektroner ytter skall. 4, opp til 8 her. Og hvorfor skjer det? Ikke sant? Her natrium, det var den til venstre her. Og argon den til høyre. Det fordi vi har en ekstra regel. Okay? De numrene som oppgitt her, 2 en I annen, det hvor mange de maks har plass til. Men så det noe med stabiliteten til atomene. Det viser seg at de mest stabile når de har 8 elektroner ytterste skall. Så det en begrensning. Så selv om maksen det tall som står der, så lenge det skallet det ytterste, så kan det ikke ha flere enn 8. Så det min grense. Så lenge det skallet vi ser på det ytterste, så kan det ikke være flere enn 8 elektroner. Og da blir det jo litt av problematisk når vi da begynner å gå oppover her sånn. Ikke sant? Vi hadde gått gjennom natrium. Ikke sant? Det var den første som hadde elektron I tredje skall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 og 10. Ikke sant? 8 elektroner I skall nummer 2. 2 elektroner I skall 1, da har vi oppgitt 10 elektroner, og natrium jo atom nummer 11, eller 11 elektroner, så 11 kommer her. Og så kan vi greit nok fylle på ett og ett ytterste skall, frem til vi til argon, som da det lengste høyre I den rekka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, altså 8 I det skallet, så vi da på 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Klart, da vi på argon her sånn, 18 elektroner. Og neste kalium med 19 elektroner. Vi argon skal 3, plass til 18. Argon, skall 3, har plassert 8 I ytterste skall, har plass til 18, men det den begrensningen, maks 8 elektroner I ytterste skall. Så det betyr at nå kan vi ikke plassere da den 19 elektronene som kalium har. Det sånn, kalium. 19 elektroner. Den må ut I et nytt skal, altså skal nummer 4. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 og 19. Vi må ut I et skal til. Da har vi fylt opp de 19. Så da vi altså på kalium, 19. Og neste kalsium, 20 elektroner. Da fyller vi opp ett til I ytterste skal. Så når vi da kommer til kalsium, så vil, ikke sant, hvis dette ytterste skal, så har vi 2 elektroner I ytterste skal. Så har de 18 andre fordelt innenfor. Og da ser vi at det nå vi kommet til en sånn liten sånn greie her sånn. Som hvis du bare ser nå på skallmodellen, så den litt vanskelig å forklare. Ikke sant? Fordi hva gjør vi nå? Nå har vi jo den situasjonen her sånn, hvor vi har 2 elektroner I ytterste skall. Vi har, man bør kanskje tegne opp den under da. Hvor vi har 8. 1. Oi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det ble litt tomt. Vi har jo 8 der. Vi har 2. I ytterste. Og så har vi disse to skaller innenfor her, med henholdsvis 2 og 8. Så nå har vi jo 2 valg. Ikke sant? Når vi nå får neste elektron, så har vi, ikke sant? Vi har 2 elektroner I ytterste skall. Vi har jo plass til flere der, opp til 8 nå, så lenge det ytterste, så vi kan plassere en ytterst. Men samtidig så har vi også plass I den under. Fordi der det 8 elektroner. Det har plass til 18. Og det ikke lenger det ytterste. Så ergo kan jo da den neste, altså 21. Elektronet, gå I en av de 2 stødene. Begge jo sånn sett lov. Og bare med å bruke skallmodellen, så må vi da liksom gjette på hvor den skal. Og da går jo da orbitalmodellen litt lenger. Og der ser vi at det, ikke sant? Hvis vi da sier at det lengst til venstre sånn, dette jo da skal hovedenerginivå, står det her, skal. Og da det skal 1, 2, 3, 4 og så videre. Og så ser vi antall elektronplasser. Det det samme som vi har sett på. 2, 8, 18, 32, altså 2 en I annen. Men så hver av de skallene delt inn I det vi kaller orbitaler. Og det oppgitt her sånn, 4 orbitaler. De da, de kommer igjen I de forskjellige skala. Men du har S-orbitalen, som vi finner da I første skall. Og så står det her sånn, hvor mange elektronplasser det I da de forskjellige orbitalene. For S-orbitalen det plass til 2 elektroner. Når vi kommer da til skal 2, så ser vi at her det 2 forskjellige orbitaler som brukes. S og P. S, på samme måte som I skal 1, så det 2 plasser. P-orbitalen plass til 6. Så til sammen 8 elektroner I skal 2, ikke sant? Men de 8 elektronene jo da fordelt på 2 orbitaler, 2 måter å bevege seg på. Det jo det. Og så kommer vi da til skal nummer tre. Vi finner en S der også, med to elektronplasser. Vi finner en P-orbitalen med seks plasser. Og så har vi da en ny orbital, D-orbitalen, med ti plasser. Ikke sant? Da har vi oppe I 2 pluss 6 pluss 10, altså 18. Og det jo det som plass til I skal nummer 3, 18. Men da ser vi også, da, når vi kommer da til begrensningen om 8 elektroner I ytterste skal, så vil jeg se at når S og P-orbitalen fylt opp, de der, da har vi 8 elektroner. Det det som funker I ytterste skal. Så I stedet for å begynne på da D-orbitalen, så lenge det ytterst, så må vi begynne på 4S, altså S-orbitalen I skal 4. Og der ser vi at der S-orbitalen, der plass til 2, ikke sant? 2 elektroner. Så hvis vi går tilbake hit nå, og ser her sånn, ja, eller her da, så spørsmålet, skal da den neste fylle opp I skal 3 eller 4? Så kan vi gå og se på orbitalene, så ser vi at okay, orbitalen, S-orbitalen har bare plass til 2. S-orbitalen har plass til 2, så vi har fylt opp den nå. Så da det naturlig at neste, altså det 21. Elektronet, nå går inn altså, I D-orbitalen I skal 3. Og så det ser vi, ikke sant? Da går det inn her, og det det vi da ser her. Så bortover hele her sånn, herifra og til hit, så fylles da den D-orbitalen. Så for alle de der, så legger vi på ett og ett elektron, og så tegner med blått, da, bare for å skille det litt ut, så fyller vi på her sånn. Ti til. Det da den, de som puttet inn her I midten, de fylles på da D-orbitalen I skal 3. Og da har vi kommet hit. Da har vi kommet hit, ikke sant? Fylt opp D-orbitalen. Og da begynner vi på den P-orbitalen igjen I skal 4. Så her sånn fortsetter vi P-orbitalen I skal 3. 4, unnskyld, I skal 4. Og så blir det enda litt verre. Når vi kommer til 5. Når vi her, så har vi da fylt opp ytterste skall igjen med 8 elektroner. Da må vi ut I skall 5, fordi vi kan ikke ha mer enn 8. Og da fyller vi opp S-orbitalen I skall 5. Og så kan vi gå inn og fylle det. Og så fyller vi 5P, og så må vi ut I 6. Men så ser vi at det nå... Ikke sant? Så her sånn står det 57, og så står det 72, fordi det her sånn skal du da disse inn. Fordi det jo plass til mer enn 18 I skal 4. Det plass til 36, så da må dette komme inn. Greit, vi stopper med den der. Kombinasjonen av skallmodell og orbitaler gir oss da den rekkefølgen vi må putte dette inn I. Og så bare si to ord også om akkurat det som står her, sånn skrivemåte. Hvis vi ønsker å fortelle hvor elektronene er plassert I skall, uten å liksom tegne det opp, så kan vi bruke en sånn skrivemetode. 1S2, 1, nei, 2S2, 2P6, 3S2, ikke sant? Dette da skall, de store tallene, orbitalen I det skallet, S-en og P-en, ikke sant? Orbitalene. Og her sier du hvor mange E-minus I den orbitalen. Ok. Hvis det noen som har noen spørsmål, må gjerne stille det. Så vi da ferdig for I dag, så skal vi fortsette med hvordan atomer binder seg sammen. Hva som gjør at de binder seg sammen til forskjellige stoffer? Det gjør vi neste fredag. Takk for I dag.